Καλησπέρα σας. Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ενεκτών Περιφέρειας Αττικής. Είμαι ο Αλέκος.
Είμαι η Αλεξάνδρα.
Και ο Βασίλης.
Θα καθίσουμε μαζί σας την επόμενη ώρα. Είναι η τρίτη εκπομπή που κάνουμε στο web radio του ΠΑΜΕ. Θα προσπαθήσουμε έτσι να μεταφέρουμε μια εικόνα και από τη δράση του σωματείου το προηγούμενο διάστημα. Αλλά και όσον αφορά και τις πολιτικές εξελίξεις, είχαμε το προηγούμενο διάστημα μια σειρά από μάχες, είχαμε την απεργία της Πρωτομαγιάς, είχαμε τη δράση για τις συλλογικές συμβάσεις και μαζί με τη βοήθεια εδώ των συναδέλφων θα προσπαθήσουμε έτσι να μεταφέρουμε μια εικόνα. Να ξεκινήσουμε έτσι από το πρώτο θέμα που έχουμε ετοιμάσει και είναι η απεργία της Πρωτομαγιάς.
Είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή γιατί είναι η πρώτη εκπομπή μετά την Πρωτομαγιά. Υπάρχει έντονη δράση από το σωματείο μας. Είχαμε και την εκδήλωσή μας πριν δύο Πέμπτες που ήταν αφιερωμένη στην Πρωτομαγιά και πώς αυτή δένεται με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο γύρω χώρο αλλά και στην Ελλάδα. Η Πρωτομαγιά, συμπληρώσαμε 132 χρόνια από την εργατική Πρωτομαγιά. Από την ματωμένη εξέγερση των εργατών που έγινε στο Σικάγο. Το 1886, την 1η του Μάη, καθορίστηκε σε μια μέρα εκτεταμένου απεργιακού αγώνα με σκοπό την καθιέρωση του Οκταώρου. Την Πρωτομαγιά πήραν μέρος περίπου μισό εκατομμύριο εργάτες με διαδηλώσεις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις. Επίκεντρο του αγώνα αναδείχθηκε φυσικά το Σικάγο. Και στις 3 Μάη η αστυνομία πυροβόλησε ψυχρό εναντίον εργατών που διαδήλωναν. Ομοίως και την επόμενη μέρα, που έγινε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Haymarket, όταν κάποιος προβοκάτορας έριξε χειροβομβίδα εναντί των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί ανοίξανε πυρ και σκοτώσαν διαδηλωτές. Και φυσικά το τότε αστικό κράτος βρήκε την ευκαιρία να συλλάβει τους ηγέτες των εργατών, τους οποίους και τους οδήγησε στην αγχώνη. Στην Ελλάδα η πρώτη Πρωτομαγιά γιορτάστηκε στις 2 Μάη του 1893 από τον οργανωτή τον Σταύρο Καλέργη και τον Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογό του. Οι συγκεντρωμένοι έφτασαν περίπου τους 2.000, μπορεί να ακούγεται μικρός ο αριθμός, αλλά εκείνη την εποχή δεν ζούσαν πολύ στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά, δηλαδή ο πληθυσμός τους δεν ξεπερνούσε τους 150.000 όλους μαζί. Ο Καλέργης μίλησε στους συγκεντρωμένους, ανέφερε τη δράση και τους στόχους των σοσιαλιστών και διάβασε ένα ψήφισμα το οποίο κάλεσε να το υπογράψουν και να το καταθέσουν στη Βουλή. Μεταξύ του πλαισίου των ετοιμάτων ήταν και η εργασία των εργατών και των μισθωτών να περιοριστεί σε 8 ώρες την ημέρα. Το ψήφισμα υπογράφηκε από τους 2.000 παρεμβρισκομένους και στις 2 Δεκεμβρίου του 1893 επιδόθηκε στην παλιά Βουλή που δεν αναγνώστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής. Οπότε βλέποντας το αυτό ο Καλέργης σηκώθηκε και διάβασε το κείμενο των ετοιμάτων. Προφανώς δεν ήταν καλοδεχούμενος, οπότε το διώξαν έξω με τις κλωτσιές εισαγωγικά και έφαγε φυλάκιση και ισοδαρμό. Βεβαίως να πούμε δύο-τρία πραγματάκια γενικότερα για την κατάσταση στην Ελλάδα και τις συνθήκες εργασίας. Πριν το συμβάν αυτό, πριν την πρώτη Πρωτομαγιά που εδώ στην Ελλάδα, μετά οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ δύσκολες. Γυναίκες, παιδιά δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μάλιστα ο μισθός ήταν πολύ χαμηλός, ήταν εντελώς τυπικός. Και παιδιά και γυναίκες εργαζόντουσαν με το μισθό του άντρα. Υπήρξαν πάρα πολλές προσπάθειες καθ' όλη τη διάρκεια των ετών, με αιτήματα των εργατών και με απεργίες. Μάλιστα, η πρώτη απεργία ήταν το 1888, κατά το άνοιγμα του Ισθμού της Κορίνθου, όπου οι εργάτες είχαν σαν αίτημα τον υπολογισμό των ωρών που εργάζονταν. Γιατί πηγαίναν εκεί το πρωί και φεύγαν το βράδυ, και χωρίς να ξέρουν πόσο καν εργάζονται. Σε εμάς η καθιέρωση του οκταώρου στα χαρτιά ήρθε το 1919, μετά από διεθνείς πιέσεις, γιατί τότε το εργατικό κίνημα ήταν πολύ δυναμικό, και λόγω της επανάστασης του 1917. Βεβαίως θεσπίστηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Το αίτημα για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας αποτελούσε και αποτελεί πάντα σεισμό στα θεμέλια του αστυνομικού κράτους. Λοιπόν, οι πρωτοπόροι πάντα εργαζόμενοι, και που φυσικά στην πλειοψηφία τους ήταν πρωτοπόροι κομμουνιστές, ήταν οι πρώτοι που αποτελούσαν στόχο για την αστική τάξη και την κυβέρνησή της. Οπότε και αργότερα ακολούθησε, και γι' αυτό το λόγο ακολούθησε και αργότερα και το 1929 το ιδιώνυμο. Βεβαίως ακολούθησε και το 1929 ακολούθησε και ένα μεγάλο κράχ, ένα παγκόσμιο κράχ, το οποίο επιδείνωσε την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων και φυσικά και τις ζωές τους και τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και το κόστος ζωής τους. Το 1933, με καπνέμπορη της Καβάλας, απολύουν όλους τους άντρες για να πάρουν μόνο γυναίκες, αφού έπαιρναν το μισό μισθό. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ταμπουρώθηκαν με στα εργοστάσια και πολιορκήθηκαν από στρατό και αστυνομία. Αργότερα η κυβέρνηση έφτασε σε μια συμφωνία, αλλά την οποία δεν τήρησε αμέσως μετά τη λήξη της κατάστασης. Το 1936, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, έγιναν και άλλες απεργίες. Λίγο αργότερα, το Μάιο του 1936, καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Ξάνθης και της Δράμας κατέβηκαν σε απεργία, ζητώντας την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης. Στην απεργία πήραν μέρος 40.000 καπνεργάτες. Στις 4 Μαΐου η αστυνομία επιτίθεται σε απεργούς στη Θεσσαλονίκη και τραυματίζει σοβαρά την εργάτρια Σοφία Κωνσταντινίδου. Δύο μέρες μετά, στη διάρκεια της πορείας, φασίστες τραυματίζουν και τον εργάτη Σταματίου. Ο Μεταξάς διέρχεται τότε από την Θεσσαλονίκη και δίνει εντολή στους αστυνομικούς να διαλύσουν τους απεργούς με κάθε τρόπο. Οπότε στις 8 Μάη η αστυνομία, με αγριότητα και βανδαλισμούς, επιτέθηκε κατά των άοπλων καπνεργατών και καπνεργατριών, φαντουργών και φυσικά και μικρών κοριτσιών που δούλευαν τότε στα εργοστάσια. Υπήρξε μια κατάσταση μάχης τότε στη Θεσσαλονίκη και πήραν μέρος περισσότερο από 30.000 στην απεργία που έγινε στις 9 Μάη, περισσότερο από 30.000 απεργοί, με συμπαράσταση τότε όλου του λαού της Θεσσαλονίκης. Και τότε έγινε και το γνωστό σκηνικό που άνοιξαν πύρι οι χωροφύλακες για να χτυπήσουν τους απεργούς, σκοτώνουν 9 διαδηλωτές, και ο πρώτος νεκρός ήταν ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης, που ίσως να έχετε δει τη φωτογραφία με την μητέρα του πάνω από το πτώμα του να μυρολογάει. Αξίζει να αναφέρουμε και λίγο αργότερα τώρα το...
Και βέβαια εδώ να προσθέσουμε ότι είδε τη φωτογραφία ο Γιάννης Ίσος και έτσι έγραψε τον επιτάφιο.
Σωστά. Βέβαια να πούμε ότι απεργία υπήρχε και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ειδικά το 1900, το Μάιο του 1944, βεβαίως, βέβαια σχετίζονται αυτά και με το 1944 έγινε μετέφεραν 200 κομμουνιστές κρατούμενους για εκτέλεση σε αντίπεινα της επίθεσης των ανταρτών στους Μολάους, που σκοτώθηκε ένας γερμανός στρατηγός. Περισσότεροι από τους 200 ήταν κρατούμενοι στην ακροβαναφλία και εξόριξη στον Ανάφη, τους οποίους και η μεταταξική κυβέρνηση τους είχε παραδώσει στους χιτλερικούς. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ναπολέων Λαμπονοβόλτας Σουκατζίδης, που ήταν και έχουμε την τιμή να τον έχουμε και τον πρόεδρο του, το πρώτο πρόεδρο του σωματείου μας. Ήταν λογιστής. Εντάξει, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει μια ταινία που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό του. Είναι μια καλή ταινία, καλό να τη δούμε.
Έχουμε ονομάσει και την αίθουσα της Ένωσής μας στην Αττική με το όνομά του.
Σωστά. Βεβαίως υπήρχαν πάρα πολλές εξελίξεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τον καιρό εκείνο. Απλά να πούμε μονάχα ότι προφανώς και οι Γερμανοί δεν ήθελαν απεργίες, ούτε και το 1942 είχε βγει διάταγμα ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος θα έκανε απεργία θα εκτελεί το. Αλλά παρόλα αυτά στην Ελλάδα γινόντουσαν απεργίες. Ήταν η μόνη χώρα από όλες τις κατεκτημένες χώρες που γινόντουσαν. Να πούμε επίσης ότι το 1918 ιδρύεται η ΓΕΣΕ, η οποία από μεταξά, από όλες τις κυβερνήσεις χρησιμοποιήθηκε για τη χειραγώγηση του συνδικαλισμού, γιατί κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση ή μη ήθελε να έχει τον έλεγχό της, γιατί ο χειραγωγημένος συνδικαλισμός που προωθεί τα συμφέροντα των αφεντικών είναι πιο χρήσιμος από την απογόρευση των συνδικάτων. Εκεί βγήκε λοιπόν και η γνωστή λέξη εργατοπατέρας, δηλαδή διορισμένος συνδικαλιστής από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όπως είναι λοιπόν, αξίζει να αναφέρουμε ότι στα παλιά τα χρόνια τότε, πριν το 30, το 40, δεν υπήρχε ωράριο. Ήταν ουσιαστικά δουλεύαν το πρωί μέχρι το βράδυ, συγκοινωνία δεν υπήρχε, υπήρχε μόνο το τραμ που ήταν πολύ ακριβό για τους εργαζόμενους τότε. Και λοιπόν οι εργάτες φεύγαν τα σπίτια τους 4 το πρωί για να προλάβουν την ανατολή του ηλίου που ξεκίνησε η δουλειά τους. Και μάλιστα εργαζόμενες στην κλωστοϊφαντουργία, που τότε ήταν στην Αιωνία, αν αργούσαν έστω και 5 λεπτά, τους κρατούσαν το μισθό ολόκληρο της ημέρας. Αν χάλαγε ένα μηχάνημα, τους το κρατάγανε από το μισθό τους, ό,τι μισθό είχαν τότε, απλά για να μπορέσουν να ζήσουν. Μέσα στην ιστορία κοιτάμε λοιπόν ότι τα αιτήματά μας για μια καλύτερη συνθήκες εργασίας δεν είναι αποτέλεσμα καθημερινής πάλης. Δεν είναι κάτι, σε αυτό το σύστημα που ζούμε τώρα, σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται, το οποίο μπορούμε να παλέψουμε σήμερα και είναι δεδομένο θα το έχουμε αύριο. Υπήρξαν άνθρωποι που παλέψανε και πολεμήσανε και πεθάνανε και χαλάσανε την νιώτη τους για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα δικαιώματα, να έχουμε αποκτήσει αυτές τις συνθήκες. Και κάποιες φορές που μπορούσε ο καπιταλισμός, ήταν σε ανάπτυξη, μας τις έδινε. Άλλες φορές, και κυρίως αυτό συνέβαινε, λόγω του κύκλου της οικονομίας, τα έπαιρνε πίσω. Και είμαστε τώρα στη φάση στην οποία τα έχει πάρει πίσω. Τώρα παλεύουμε και να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε, να ξαναποκτήσουμε αυτά που χάσαμε, και κάθε μέρα που περνάει παλεύουμε και για να αποκτήσουμε περισσότερα και να τα διατηρήσουμε αυτά που έχουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε τέτοια κάτι.
Να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο.
Εντάξει.
Εδώ είμαστε πάλι μετά το ευχάριστο έτσι, μουσικό διάλειμμα. Να περάσουμε όμως στο σήμερα και στις φετινές πρωτομαγιάτικες απεργίες. Η φετινή πρωτομαγιά, όπως και πέρυσι, ήταν αφιερωμένη ενάντια στον αντιπεριαλιστικό πόλεμο. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί παρακολουθούμε μια σειρά γεγονότα που συμβαίνουν έτσι στην περιοχή μας και πόσο μπλεγμένη είναι και η Ελλάδα σε αυτά τα γεγονότα. Και πραγματικά θέλει και από όλους μας επαγρύπνηση και συνέχεια να παρακολουθούμε τα γεγονότα. Μας πει και η Αλεξάνδρα δύο λόγια
με
για τις φετινές
συγκεντρώσεις. Δηλαδή, όπως λέει και ο συνάδελφος, και φέτος όπως και πέρσι οι συγκεντρώσεις, οι απεργίες, οι πρωτομαγιάτικες σε όλη την Ελλάδα ήταν αφιερωμένες ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στις επεμβάσεις. Σε συνέχεια δηλαδή και του προηγούμενου διαστήματος που επιδιώκει το εργατικό κίνημα να ανοίγει ζητήματα ενάντια του υπεριαλιστικού πολέμου και τις αιτίες που τον γεννούν, έτσι και φέτος και το Σωματείο αποφάσισε και με ανακοινώσεις καταδίκης για την υπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία να συμμετέχει με αυτό το δυνατό σύνθημα με ομιλητές από διάφορες χώρες να καταδικάζουν τις επεμβάσεις αυτές, οι οποίες είναι και χρέος και καθήκον και από τη δικιά μας την πλευρά σαν σωματείο λογιστών να ενημερώσουμε σε κάθε χώρο εργασίας τη στάση που χρειάζεται το εργατικό κίνημα να έχει απέναντι σε αυτά. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας βάλει να πιστέψουμε είτε ότι είναι ένα αναγκαίο κακό, ότι δεν θα συμμετέχουμε με αυτόν τον τρόπο όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Η πραγματικότητα είναι μία, είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που μας τσακίζουν μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση, είναι οι ίδιοι που καλούν την εργατική τάξη να παλέψει για τα δικά τους συμφέροντα. Εμείς χρειάζεται, και αυτό θεωρούμε σωστό, να πρωτοστατήσουμε με διάφορες πρωτοβουλίες, όπως και πέρσι είχε πάρει το ΠΑΜΕ με την αντιπεριαλιστική πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη, να συνεχίσουμε σε μία σειρά από χώρους, γιατί όπως έπιασε και ο συνάδελφος ο Βασίλης, η κάθε πτυχή συνενώνεται με την καθημερινή πάλι για τα δικαιώματά μας. Έτσι και το Σωματείο συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση την προσπάθεια για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με βάση και το σχέδιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, όπου όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε πολύ σοβαρή προσπάθεια σε μικρούς αλλά και μεγαλύτερους χώρους να παρεύουμε με βάση τα οξυμένα ζητήματα που υπάρχουν, να παρέμβουμε ώστε κάθε ζήτημα που υπάρχει να μην το αντιμετωπίζει ο κάθε συνάδελφος μεμονωμένα, αλλά να βλέπει τη γενικότερη εικόνα και πώς η πρότασή μας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αυτές που απαντάει πραγματικά στο κάθε οξυμένο ζήτημα, είτε στα μικρά λογιστήρια και λογιστικά γραφεία, είτε στις μεγάλες ελεγκτικές. Εμείς κάναμε μία προσπάθεια και θα συνεχίσουμε πιο εντατικά, με παρεμβάσεις σε χώρους. Έχουμε μπροστά μας δραστηριότητες και σε συνοικίες κατά τόπους της Αττικής, με προσπάθεια συσκέψεων και στον Πειραιά που έχουμε και παράρτημα, και στα δυτικά και σε άλλες περιοχές, με σκοπό να φτάσει η πρόταση, η κλαδική, το κλαδικό σχέδιο σύμβασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών σε κάθε συνάδελφο στους κατατόπους της Αττικής. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ιδιαίτερα και για τις ελεγκτικές, μιας και έχουμε και εργαζόμενους από τις ελεγκτικές, είναι το πώς καλύτερα σε μαζικούς χώρους εργασίας θα ανοίξει αυτό το μέτωπο με τα μονοπόλια του κλάδου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μεγάλη συζήτηση, πλατιά συζήτηση με όλους τους συναδέλφους. Αντίστοιχα και στον Πειραιά, να μας μεταφέρει και ο συνάδελφος την προσπάθεια που κάναμε και σε περιοχές εκεί πέρα να φτάσει και η συλλογική σύμβαση, αλλά και συνολικά το πώς καλύτερα θα ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα.
Ναι, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε πει και από την προηγούμενη εκπομπή ότι το θέμα της συλλογικής σύμβασης θα το ανοίξουμε και στις περιοχές όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στο Πειραιά και στο δυτικά προάσια, στα βόρεια. Στον Πειραιά έχουμε προγραμματίσει για τις 23 Μαΐου σύσκεψη στην Νίκαια, όπου εκεί θα προσπαθήσουμε έτσι και στις γειτονιές του, γειτονιές του Πειραιά, όπως είναι η Νίκαια, το Κερατσίνι, να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους, να τους καλέσουμε, να συζητήσουμε για τη συλλογική σύμβαση. Και είναι σημαντικό, γιατί έτσι με κουβέντες που έχουμε κάνει και αναφέρουμε κάποια σημεία της συλλογικής σύμβασης και το τι υπήρχε παλιότερα αλλά και ισχύει τώρα, τι ισχύει τώρα, κάνει αυτό ακόμα πιο σημαντική την πάλη μας για τις συλλογικές συμβάσεις.
Επίσης, καλό είναι να κατανοούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο η πρόθεση αυτής της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και να κατανοήσουμε επίσης μέσα στο περιβάλλον το οποίο δρούμε. Δηλαδή, είναι βεβαίως μικρές οι προσδοκίες του να παρουσιάσουμε αυτή την σύμβαση στο ΣΕΒ και να την αποδεχτεί το ΣΕΒ. Η σύμβαση αυτή θα κατακτηθεί και θα απαιτηθεί από τους χώρους εργασίας. Μία προς μία, ένα προς ένα το χώρο εργασίας. Από τη μία εταιρεία στην άλλη, από το μικρό εταιρικό χώρο στον άλλον. Οι εργαζόμενοι μαζί, κατανοώντας το κοινό συμφέρον τους, δεν παλεύουμε από μόνοι μας για τον εαυτό μας, αλλά όλοι μαζί για να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο. Και για να προστατευτούμε, αλλά και να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έλεγες, Αλεξάνδρα.
Γι' αυτό και οι καθημερινοί μικροί και μεγάλοι αγώνες στους κλάδους και στους εργασιακούς χώρους είναι συμβολή στη συνολική υπόθεση κέντρος δυνάμεων. Σε αυτή τη βάση θα γίνουν και οι πρωτοβουλίες και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μπροστά και το Σωματείο θα διοργανώσει διήμερο φορολογικών σεμιναρίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών με την Ένωση Αττικής στις 16 και 17 του Μαΐου. Η πρώτη μέρα θα είναι με φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και η δεύτερη φυσικών προσώπων. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε και οι συνάδελφοι να συμμετέχουν με αντίστοιχα συναδέλφους που θα έρθουν να μας μεταφέρουν και την πρακτική τους πείρα. Σε συνέχεια δηλαδή και των συσκέψεων όπως αναφέρθηκαν, είχαμε και συνεχίζουμε και το τουρνουά του ΠΑΜΕ, που θα ενημερωθούμε και εμείς για την εξέλιξη.
Περιμένουμε τα αποτελέσματα των ομίλων.
Τι κάναμε, περάσαμε, δεν περάσαμε. Πολύ καλά πήγαμε πάντως.
Εδώ, μιας που αναφέρθηκε η συναδέλφη Αλεξάνδρα για τις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε ότι και στα πλαίσια της αλληλεγγύης μεταξύ των σωματείων και εμείς πέρυσι στο παράρτημα Πειραιά καλούσαμε συναδέλφους από άλλα σωματεία μεταλλεργατών, οικοδόμων που υπάρχει και μεγάλη ανεργία, δίναμε ραντεβού ώστε να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις βεβαίως δωρεάν, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό θέμα σε μια σειρά κλάδους που υπάρχει μεγάλη ενεργεία και δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε κάποιον λογιστή να φτιάξουν τη φορολογική τους δήλωση, και το ίδιο θα γίνει και φέτος και προσπαθούμε έτσι και με περισσότερα σωματεία.
Βέβαια να πούμε ότι Όπως αναφέρθηκε και η ιστορική αναδρομή του Βασίλη για τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΔΗ. Αντίστοιχα και στις σημερινές συνθήκες, μπροστά στην προσπάθεια που κάνουν τα ταξικά σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, πέρα από την κυβέρνηση, τον ΣΕΒ και τους λοιπούς, βρίσκουμε φυσικά και τις ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΔΗ, οι οποίοι ξεδιάντροπα μπαίνουν μπροστά στην υλοποίηση κάθε στόχου που θέτει το κεφάλαιο, συνυπογράφοντας αυτό που εκείνοι θεωρούν εθνικό σχέδιο δράσης με τον ΣΕΒ, δηλαδή ενάντια στην προσπάθεια των εργαζομένων να έχουν συλλογικές συμβάσεις τέτοιες που θα διατηρούν και θα έχουν δικαιώματα αντίστοιχα των σημερινών αναγκών και συνθήκων, πώς δηλαδή θα καλυτερεύει από την εργασιακή του ζωή, αλλά και η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία. Αντίστοιχα έχουμε απέναντί μας μάλλον τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΔΗ, τις ηγεσίες τους που κοιτάνε πώς καλύτερα θα συνεχίσει η κερδοφορία του κεφαλαίου, πώς καλύτερα θα νομιμοποιηθεί το τσάκισμα κάθε δικαιώματος που έχουν και υπάρχουν στους κλάδους. Και ενάντια σε αυτό εμείς χρειάζεται να εντείνουμε παραπάνω, χτίζοντας βήμα-βήμα μεγαλύτερα την κοινωνική συμμαχία και με τους φοιτητές, που είδαμε και το προηγούμενο διάστημα ότι μπροστά στις κινητοποιήσεις τους, την επίθεση που δέχθηκαν, και με τους αυτοαπασχολούμενους και με τις γυναίκες. Φαίνεται δηλαδή ο ένας δρόμος ενάντια στον άλλον. Οι δύο πραγματικότητες που οι μεν σε καλούν είτε μπροστά στον πόλεμο, είτε μπροστά στην κρίση τους ή τη μελλοντική τους ανάπτυξη να σκύψει το κεφάλι, και ο άλλος δρόμος είναι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες που έχουμε, με βάση τα δικαιώματα που μας αναλογούν, με βάση τις σημερινές συνθήκες και πώς καλύτερα μπορούμε να ζήσουμε το 2018. Είναι ελπίδα του προηγούμενου διαστήματος όλοι οι αγώνες, το πώς δηλαδή παραδείγματα σε κλάδους, σε κάθε χώρο πανελλαδικά είχαν αποτελέσματα και όχι απλά με φιέστες κοινωνικού εταιρισμού και με διάφορα εθνικά σχέδια δράσης τα οποία ουσιαστικά θέλουν τον εργαζόμενο λαό υποστηρικτή αυτής της αντιλαϊκής επίθεσης. Είναι παραδείγματα εργαζομένων που δείχνουν το δρόμο στο πώς όταν αντιπαλεύεις από την καθημερινότητά σου τα προβλήματα και βήματα μετράς, αλλά και αλληλεγγύη υπάρχει μεταξύ στην κοινωνική συμμαχία που χρειάζεται να χτίσουμε.
Επίσης να πούμε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα και υπάρχει και δραστηριότητα και ο κόσμος αγκαλιάζει τους συμμετέχοντες στην απεργία, παρόλο που δεν συμμετέχει ο ίδιος, γιατί υπάρχει προφανώς και φόβος στους εργαζόμενους, αλλά βλέπουμε ότι γίνονται δηλαδή βήματα και ξεπερνιέται και σε πολλούς χώρους και κατανοείται ότι ο κάθε εργαζόμενος κατανοεί ότι αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ, ο ΣΑΝ ας πούμε, εντάξει, το αντιπαραβάλλω και μια παλαιότερη οργάνωση, την 115 ΣΕΟ, τα 30 κάτι, που αντιτάχθηκε απέναντι στην κυβερνητική και εργοδοτική ΓΕΣΕΕ. Αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ λοιπόν, δεν θα κουνιόταν κανένας. Δηλαδή κανένας εργαζόμενος δεν θα μπορούσε να στραφεί σε κάποιον που επιθυμεί να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του και τις ανάγκες του. Σε αυτή την κατάσταση αναγνώρισης δεν συμβιβαζόμαστε, προχωράμε και δεν μυρολατρούμε.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο δεύτερο διάλειμμα, να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και σε λίγο πάλι μαζί.
Did you hear the music?
ήρθαμε και πάλι μετά από ένα μουσικό διάλειμμα. Σε συνέχεια λοιπόν και της συζήτησης που είχαμε προηγουμένως εδώ πέρα με τους συναδέλφους, μπροστά μας σε συνέχεια και της πρωτομαγιάτικης απεργίας, μπροστά και με το θέμα για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, έχουμε τη μαραθώνια πορεία την Κυριακή 13 του μήνα, 13 Μαΐου. Είναι συνέχεια, λέμε σαν συνέχεια, γιατί θέλουμε και εκείνη η μέρα να αφιερωθεί στον αντιμπεριαλιστικό αγώνα συνολικά, λόγω και των εξελίξεων που έχουμε στην περιοχή. Είναι συνθήκες οι οποίες χρειάζεται να βρούνε τους εργαζόμενους με επαγρύπνηση, γιατί φαίνεται ότι για τα κέρδη σε αυτούς που είναι ματωμένοι σχεδιασμοί, χρειάζεται η μαραθώνια πορεία να έχει μαζικά χαρακτηριστικής επεμβάσεις και για τους λόγους που τους γεννάνε. Φαίνεται ότι ο λαός μας πλήρωσε αλλά και συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα και θα καλεστούμε να το πληρώσουμε από ό,τι φαίνεται με τις εξελίξεις στην περιοχή.
Δεν είμαστε οι μόνοι βέβαια που υποφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο, και ο γείτονας τουρκικός λαός και αυτός καταπιέζεται και εργάζεται σε κακές συνθήκες εργασίας, και δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον λαό αυτό. Δεν, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των δύο χωρών αφορούν τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Από τα κοιτάσματα αυτά θα βγάλουν λεφτά εταιρείες, μονοπωλιακοί όμιλοι. Θα είναι ανάπτυξη για αυτούς, για τα κέρδη τους. Δεν θα είναι ανάπτυξη για τις ζωές των ανθρώπων.
Γνωρίζουμε κιόλας συνέχεια αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι ό,τι πρόσχημα κι αν χρησιμοποιήσουν για να δικαιολογήσουν αυτές τις επεμβάσεις, η αλήθεια που βάζει μπαρούτι στην περιοχή κρύβεται ακριβώς πίσω από αυτό, πίσω από τον έλεγχο πετρελαίων και δρόμων μεταφοράς τους, αλλά και της Ελλάδας, το ότι θέλουν να είναι η Ελλάδα σαν κόβος μεταφοράς. Και μάλιστα όταν σε μια περιοχή, όπως βλέπουμε και γύρω μας, έχουν εσωρευτώσει πολλές στρατιωτικές δυνάμεις, όταν εμπλέκονται ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ισραήλ, με όλες δηλαδή τις λοικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την άλλη να παρεμβαίνουν Ρωσία, Ιράν, όχι μόνο δεν φαίνεται να υπάρχει μια αποκλιμάκωση, αλλά αντίθετα θυμίζει πυρδαποθή και έτοιμη να εκραγεί.
Βλέπουμε κιόλας ότι καθημερινά διαβάζουμε και στις εφημερίδες και σε ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία ότι έρχονται καινούργια πλοία στη Μεσόγειο, μαζεύονται και από τις δύο πλευρές, εξοπλίζονται βάσεις και εδώ στην Ελλάδα που παρέχουμε εμείς βάσεις και έχουμε γεμίσει όλη την Ελλάδα με βάσεις, και αλλά και στην Συρία και από την άλλη πλευρά.
Και φυσικά με συνέπεια αυτού είναι ο μαζικός ξεριζωμός χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους. Με το νέο κύμα προσφύγων κιόλας να το βιώνουν μία σειρά νησιά.
Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τον τόπο τους γιατί κάποιοι τους ρίχνουν βόμβες και θέλουν να τους σκοτώσουν, και για να γλιτώσουν έρχονται σε εμάς, που εμείς παραχωρούμε βάσεις σε αυτούς που πάνε και βομβαρδίζουν. Και να και εδώ είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε και την εμπλοκή μας, παίρνοντας μέρος στο ΝΑΤΟ και σε όλες τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις που αυτό κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατατρεγμένοι, τους εγκλωβίζουμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τόσους πολλούς ανθρώπους, και οι κάτοικοι των νησιών προφανώς, όσο καλοί και να είναι, όσο πραγματικά καλοί και να είναι και όσο και να τους υποδέχονται, έχουν και αυτοί τα όρια τους, γιατί ζουν και αυτοί σε περιορισμένο χώρο. Και οι ίδιοι οι μετανάστες στηβάζονται μέσα σε καταλήματα και εγκαταστάσεις που αντέχουν το 1/3 από αυτό που έχουν ήδη μέσα.
Γι' αυτό και κάθε αγωνιστή εργαζόμενου που συνειδητοποιεί που υπάρχει χρειάζεται να γίνει έτοιμα να κλείσουν οι βάσεις, να κλείσει η βάση της Σούδας και κάθε ξένη βάση στην Ελλάδα, να κλείσουν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες από αποστολές που είναι εκτός συνόρων, που έχουν σταλεί ακριβώς για αυτό το σκοπό.
Και να πούμε επίσης ότι καταστάσεις τέτοιες που είναι φυσιολογικό στα νησιά που υποδέχονται αυτούς τους πρόσφυγες, είναι φυσιολογικό όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες και για τους, και για τους μετανάστες, αλλά και για τους, προφανώς και τους κατοίκους, να έρχονται κάποιες οργανώσεις φασιστικές, ναζιστικές, και να εκμεταλλεύονται αυτό ακριβώς, αυτή την αγανάκτηση. Και απλοί άνθρωποι οι οποίοι απλά δεν μπορούν αυτή την κατάσταση να στρέφονται σε αυτές τις οργανώσεις και να τις επικροτούν, ενώ πραγματικά αυτές οι οργανώσεις είναι τα χέρια αυτών των υπερηρεσιστικών κυβερνήσεων.
Είναι οι φασίστες που πριν λίγες μέρες στη Μυτιλίνη πήγανε να χτυπήσουν μανάδες με παιδιά.
Δηλαδή, για ποιο λόγο, γιατί οι μετανάστες δεν μπορούσαν, οι οποίοι δεν χωράνε πραγματικά σε αυτές τις εγκαταστάσεις που έχουν στο νησί εκείνο και δεν μπορούν να ζήσουν, ζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Γι' αυτό και το σωματείο, αλλά και μια σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες έχουν πάρει δεκάδες πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να στηρίξουν και με πρακτικό τρόπο, δηλαδή, και να δυναμώσει αλληλεγγύη και στους πρόσφυγες και στα παιδιά τους.
Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Οι κυβερνήσεις τους και αυτοί που έχουν την εξουσία έχουν κάτι να χωρίσουν και έχουν ανταγωνισμούς. Μιλούσα χθες με έναν στρατιώτη που μου έλεγε ότι ήρθε ένας λοχίας τώρα στην Αθήνα και του έλεγε ότι αυτός ήταν 20 χρόνια στον Εύρο. Λέει, μεταξύ τους είχαν ανταλλαγή πληθυσμών σε εισαγωγικά. Οι Έλληνες πηγαίναν στην Τουρκία και οι Τούρκοι εργούσαν στην Ελλάδα, στρατιωτικοί. Υπήρχαν καλές σχέσεις ακόμα και μεταξύ στρατιωτικών. Δεν έχει ο λαός πραγματικά κάτι να χωρίσει. Οι κυβερνήσεις τους είναι που τους εξωθούν σε πολέμους.
Και για βέβαια, αυτό το λόγο. Συγγνώμη, Λέκο, πες.
Όχι, ναι, απλά να είπαμε για τη μαραθώνια πορεία. Να πούμε ότι η μαραθώνια πορεία ξεκινάει 8 η ώρα από τον τύμο του Μαραθώνα. Για όποιον μπορεί να περπατήσει, δεν ξέρω. Εγώ θα κάνω την προσπάθεια, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς.
Θα υπάρχει και βανάκια πίσω, βέβαια.
Θα υπάρχει βέβαια πούλμαν από πίσω για όποιον, για όσο δηλαδή αντέξει. Και καλούμε βέβαια εκεί που καταλήγει η πορεία στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης 6,5 ώρα σε συγκέντρωση, έτσι, αντιπεριστική συγκέντρωση. Καλούμε τα σωματεία.
Είναι πρωτοβουλίες που δυναμώνουν τη φιλία και την αλληλεγγύη και μεταξύ των εργαζόμενων αλλά και μεταξύ των λαών και βάζουν στο στόχαστρο τον πραγματικό εχθρό και όχι το λαό απέναντι σε έναν άλλο λαό για τις δικές τους υποθέσεις, για τα δικά τους κέρδη.
Και βέβαια έχουμε και παραδείγματα και εδώ στη χώρα μας, δηλαδή, και να μεταφέρω και μια εικόνα έτσι από το που έχω εκεί από τις περιοχές του Πειραιά. Πέρυσι για πρώτη φορά ήρθανε προσφυγόπουλα σε ένα σχολείο στη Δραπετσόνα. Τέλος πάντων, τα παιδιά εκεί τα υποδεχτήκανε κάνοντας διάφορες εκδηλώσεις εκεί με τραγούδια και οι γονείς. Ελάχιστες φωνές, ένα-δύο γονείς να ήταν που έτσι είχαν αντιρρήσεις, απομονώθηκαν και ήταν πραγματικά συγκινητικό τη μέρα που ήρθαν για πρώτη φορά τα προσφυγόπουλα. Εκατοντάδες κόσμου τους υποδεχτήκαν εκεί και μάλιστα φέτος πάλι ήρθαν να κάνουν μάθημα προσφυγόπουλα εκεί από τις δομές του σχιστού, τέλος πάντων, στο Κερατσίνι, και κάνουν τις ίδιες ώρες. Το καταλαβαίνουμε, όχι στην ίδια τάξη τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί υπάρχει το πρόβλημα της γλώσσας, αλλά κάνουν τις ίδιες ώρες, που σημαίνει ότι έχουν ενταχάνουν διάλειμμα, μιλάνε, κάνουν παρέα, και πραγματικά είναι αυτό που λέμε, ότι οι λαοί εργαζόμενοι έτσι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους εργαζόμενους των άλλων χωρών.
Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, η δική μας κυβέρνηση, έχει ουσιαστικά συμβάλει στον εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις με τις συνθήκες τις οποίες κάνει. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί είναι ταλαιπωρημένοι. Δεν έχουν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν έρθει για να κάνουν κακό στον λαό μας. Είναι άνθρωποι που έχουν φύγει, όπως είπαμε, από τις χώρες τους. Και όσοι μπορέσανε και τα καταφέρανε και ήρθαν εδώ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονται στα νερά για να έρθουν εδώ. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζωές, οικογένειες, περιουσίες κάτω και όλα αυτά τα αφήσανε για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Πιστεύω ότι θα πάνε στις βόρειες χώρες, κυρίως, Γερμανία κτλ. Και τελικά καταλήξανε να είναι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, χωρίς να ξέρουν ποιο είναι το μέλλον τους, το άμεσο μέλλον τους. Και φυσικά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν κριτήρια για να μπορέσουν να πάρουν όσους εργάτες χρειάζονται, όποιους χρειάζονται, και λειτουργεί η χώρα μας σαν σημείο συλλογής και επιλογής.
Μάλιστα, λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, so no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Everything that kills me makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more.
Επιστρέψαμε και πάλι από ένα μουσικό διάλειμμα, ευχάριστο μουσικό διάλειμμα, και θα επανέλθουμε σε κάτι βέβαια όχι και τόσο ευχάριστο, σε κάποια οξυμένα ζητήματα που υπάρχουν και στον κλάδο και ερχόμαστε αντιμέτωποι και εμείς, και προσπαθεί το σωματείο μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία να τα σηκώσει και να μην τα δεχθεί κανένας λογιστής φοροτέχνης. Μιλάμε φυσικά για την αύξηση των εισφορών στο οικονομικό επιμελητήριο, τόσο για την άδεια, για την ετήσια αναγκαία επιμόρφωση, όπως την ονομάζουν, που ουσιαστικά είναι υποχρεωτική για να ανανεωθεί η άδεια άσκηση επαγγέλματος από 35 σε 50. Πρότειναν λοιπόν και αύξηση φοράς για την έκδοση της β' τάξης από 35 σε 70 και της πρώτης από 35 σε 100, αλλά και την ετήσια συνδρομή στο οικονομικό επιμελητήριο από 15 σε 17. Δηλαδή με αφορμή μια δύσκολη κατάσταση που σχετικά με τα οικονομικά του οικονομικού επιμελητηρίου αποφάσισαν. Στην ουσία να φορτώσει νέα βάρη στις πλάτες των λογιστών φοροτεχνών, αλλά και γενικότερα και στους μισθωτούς που είμαστε γραμμένοι στο οικονομικό επιμελητήριο, αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους. Φυσικά, οι παραπάνω προτάσεις δεν αφορούν μόνο το οικονομικό επιμελητήριο, αλλά τη ζωή και την επαγγελματική προοπτική όλων των ανέργων, των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων, και μπροστά στα παραπάνω, μαζί και με τους αυτοαπασχολούμενους, προχωρήσαμε και σε παρέμβαση, το οποίο βέβαια μας καταστήσανε σαφές ότι όχι μόνο δεν θα το πάρουν πίσω, αλλά και εμείς από τη δικιά μας πλευρά καταστήσαμε σαφές το ότι όχι μόνο δεν θα ανεχθούμε αύξηση των οποιονδήποτε εισφορών που αφορά τα μέλη του οικονομικού επιμελητήριου, αλλά θα παλέψουμε μάλιστα για την πλήρη κατάργησή τους. Τα όποια προβλήματα προκύπτουν δεν αφορά τους εργαζόμενους για να τα δεχθούν στις πλάτες τους, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής, η οποία διατηρεί στο ακέραιο την κατάσταση με τον κόφτη, τέλος πάντων, τον προηγούμενο χρόνο που επέβαλε στο οικονομικό επιμελητήριο, και από κοντά φυσικά και η πλειοψηφία τους της διοίκησης. Γι' αυτό και εμείς διεκδικούμε και σαν σωματείο να υπάρχουν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια, να μην υπάρχουν εισφορές, αλλά να υπάρχει πλήρη κατάργησή τους, και καλούμε και όλους, και τους λογιστές αλλά και τους ελεγκτές, να μην επιτρέψει να περάσει το παραπέρα χαράτσωμα που θέλουν να μας επιβάλλουν.
Ουσιαστικά και για τους μισθωτούς αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους τα βάρη είναι πάρα πολλά, και όταν αυξάνονται βάρη τα οποία πάλι έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό τους με επαγγελματική τους δράση δυσχερούν ακόμα περισσότερο τη συνθήκη και τη ζωή τους, και φυσικά την οικονομική τους δραστηριότητα, αλλά και το κόστος ζωής τους. Η επιμόρφωση των εργαζομένων θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει με δωρεάν επιμορφωτικά, γιατί πραγματικά δεν κοστίζει κάτι το να καλέσει κάποιους εργαζόμενους να δώσει μια αίθουσα και να ενημερώσουν τον κόσμο. Απλά όταν και αυτή η παιδεία αποτελεί με έναν τρόπο να βγάλει κάποιος κέρδος, θα χρησιμοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν, για να το παραβάλουμε αυτό, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, στις 16 του Μάη θα ξεκινήσει το διήμερο φορολογικό σεμινάριο, που περιλαμβάνει φυσικά όλες τις τελευταίες αλλαγές. Την πρώτη μέρα, που θα είναι Τετάρτη, με τον εισηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Νηφορόπουλο, που λογικά όσοι είναι στον κλάδο το γνωρίζουν, θα περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση του νέου και τη αλλαγή στο νέο Ε3. Οπότε καλό θα είναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Και τη δεύτερη μέρα, την Πέμπτη, με εισηγητές τον Μπλουμίδη Ανδρέα και τον Τσαρκάντογλου Γαβριήλ, θα υπάρχει συμπλήρωση και αλλαγή στα έντυπα Ε1 και Ε3. Απλά παραμέσα να σου πω ότι την Τετάρτη είναι αφιερωμένο στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, Ενώ την δεύτερη μέρα, την Πέμπτη, είναι αφιερωμένο στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Και θα γίνει στην αίθουσα τη ΕΛΕΠΑ, που το οποίο βρίσκεται στην ΚΑΝ 2027, στον πέμπτο όροφο. Θα ξεκινήσει στις 6 ώρα και θα διαρκήσει μέχρι τις 9.30 την κάθε μέρα. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους, εργαζόμενους και μη, να έρθουν να παραστούν στο σωματείο αυτό και να έρθουν και να το γνωρίσουν. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν το σωματείο, τη διοίκησή του και τη δράση του.
Και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θέλουμε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων του κλάδου αλλά και με ανέργους συναδέλφους και φυσικά να συνεχίσουμε πιο μαζικά μπροστά στους αγώνες που έχουμε, μπροστά στους αγώνες που θα έρθουν με πρώτο σταθμό τη μαραθώνια πορεία. Ξαναλέμε με μεγάλο βάρος ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο. Μια δραστηριότητα που θα συνεχθεί και από το δικό μας σωματείο όλο το επόμενο διάστημα, αλλά και πιο δυνατά, πιο ισχυρά, πιο οργανωμένα, πιο πλατιά σε συναδέλφους, μπροστά στη μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε σήμερα.
Ήταν η τρίτη εκπομπή.
Θα ακολουθήσουν και άλλες με το καλό.
Καλύτερες ελπίζουμε.
Ήμασταν ο Αλέκος.
Ήμασταν ο Βασίλης.
Η Αλεξάνδρα.
Και σας αποχαιρετούμε. Καλό απόγευμα.
Ένωση Λογιστών Ελεκτρών Περιφέρειας Αττικής. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. We'll be right back.